Da vi kommet fram til den siste av de fem bibeltimene som vi nå har i forbindelse med dommernes bok. Og han som står på dagsorden for oss i dag, det den siste av Israels dommere. Navnet hans Samuel. Vi vil finne fram bibelavsnittet i 1. Samuels bok og kapittel 3. Og der skal vi lese de tre siste versene i det kapittelet. 1. Samuels bok i kapittel 3, vers 19, 20 og 21. Der leser vi i Jesu navn. Samuel vokste opp, og Herren var med ham, og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel fra Dan, det betyr i nord, til Beersheba, det helt i sør, fra nord til sør altså, at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Silo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord. La oss be sammen. Far i himmelen, vi har bedt deg i sangen vi sang, og vi ber deg enda en gang, Herren. Gi oss nå en nådestund. Vår Jesus, lat ditt livsens ord til hjarta gå. Lat opp skriftene for oss og lei oss djupt, ja, meire djupt i ordet inn. Du møter oss, Herren, også gjennom bibelordet denne formiddag, og sett oss fortsatt i stand til å tjene deg i vår egen generasjon, gjennom kjennskapet til ditt eget ord og til din frelse. Amen. Samuel altså, som nevnt, den siste og nok den absolutt største av Israels dommere. Samtidig han den første i en lang rekke som nå skal bære navnet profetene i Israel. Du la merke til at det 20. verset her sier at Samuel var betrodd å være profet for Herren. En dommer i Israel, det var altså en redningsmann som Herren oppreiste i denne perioden på en par 300 år før kongetida kom. Vi kaller det dommertida. Og disse redningsmenn, det var redskaper Herren brukte til å frelse sitt folk ifra sine fiender. Den tida som følger etter dommertida i Israel, den kalles altså for kongetida. Og her dommerfunksjonen ikke lenger i sving. Nå det profetfunksjonen som Herren bruker på en spesiell måte, til å forkynne sitt ord både til kongene og til det folk som hadde kronet en konge som sin fører og leder. Det var viktig med dommeren i dommertida, og det var like viktig med profeten i kongetida. Samuel altså overgangsskikkelsen som bærer både dommerfunksjonen fram siste etappe, og som tar profetfunksjonen og går første etappen. Samuel kalt for den andre Moses. Den andre Moses. Og profeten Jeremia, han formidler i kapittel 15 et ord fra Herren, hvor Gud sier: ja, om endog Moses og Samuel sto for mitt åsyn, ville jeg ikke vende mitt åsyn mot dette folket. Det var Israel som var frafallende, og så sier altså Herren, om det enda var Moses og Samuel som sto for mitt åsyn, så skulle jeg likevel ikke ville vende meg til dette så djupt fallende folket. Og den koblingen som Herren gjør ved å sette Moses og Samuel ved siden av hverandre, den har en del tatt vare på og kalt Samuel nettopp for den andre Moses. Det er et kjernegodt uttrykk. Det setter nemlig Samuel i forbindelse med en annen person, som i sin levetid fikk bety det i Israel, som Samuel på en spesiell måte får bety i sin generasjon. Hva var Moses sitt særpreg når det gjaldt Israels folke og den gjerningen han skulle gjøre? Ja, det ser vi i forbindelse med det som er Moses sitt symbol. Det er staven, hyrdestaven. Moses er lederen fremfor de aller fleste i Israel. Det er redskapet Herren bruker for å lede sitt folk, føre sitt folk fra trellehuset Egypt, gjennom ørkenvandring og mange tunge år, helt til de er ved grensen av Kanaans landet. Det er lederskapet som Moses er bærer av. Og når Samuel kalles den andre Moses, så er det nettopp av denne grunn. Samuel er den dommer som løfter fram for oss betydningen av åndelig lederskap. Hvor viktig det er å ha sanne, trofaste og varme veiledere imellom oss, det er Samuel et av Bibelens aller beste eksempler på. Når vi skal møte de igjen i himmelen, både Gideon, Jefta, Samson og Samuel, for vi skal møte de i himmelen alle. Og undra du den over at jeg tok Samson med i rekka, så skal du ikke undre deg mye over det. Det er under tjenestens synsvinkel han forliser. Når det gjelder forholdet til Herren, slik det avsluttes i et bønnerop og et nødskrik, så skal det ikke forundre noen av oss om vi ikke skal møte han igjen, også en Samson i herligheten. Kanskje gikk det med han som det gjorde med Paulus og båtmannskapet i apostelgjerningene 27, der de lot seg lokke av en mild sønnavind til å gå ut på farefull ferd i ei farefull tid av året, og opplevde et forferdelig forlis. Da sa Herren til Paulus, det skal bli altså slik at det blir fullstendig forlis. Skip og alt som har med det som er ombord, kommer til å gå tapt. Men intet liv skal tapes. Og så forliste han, Samson, sin tjeneste. Men det skal ikke undre oss om vi skal møte han i herligheten. Også han, Gideon, Jefta, Samson og Samuel. Og når vi møter Samuel i herligheten, så skal vi møte en som kanskje mer enn de fleste bærer preg av og har vært under hans lederskap, som heter Herren selv. Det var derfor han fikk bli til så stor betydning for sitt folk. Åndelig lederskap, det er det det dreier seg om gjennom denne bibeltimen. Og så vil vi enkelt stille det spørsmålet. Hvilke faktorer var viktige for Samuel når det gjaldt hans lederskap i Israels folke? Hvilke kjennetegn har hans åndelige lederskap? Hvilke bærebjelker finnes det under dette som blir et livsverk som taler om det åndelige lederskap? Hva er på en måte de bærende sannhetene i Samuels liv? Jeg har i disposisjonen min på arket her fremme festet 7 punkter til arket. Og nå det noen av dere som får skjelven når dere hører 7 punkt. Men du skal ikke skjelve så mye, for det skal ikke sies all verden omkring de. Men jeg hadde egentlig lyst til å tegne portrettet av den åndelige leder gjennom de 7 strekene som jeg tror Samuels livshistorie lærer oss å kjenne. Og la meg bare da i parentes si, Samuels livshistorie, den leser vi ifra første kapitlet i 1. Samuels bok til og med det 8. Altså 1. Samuel 1-8. Der det utelukkende historien om Samuel. Men når vi kommer til kapittel 8, så leser vi ikke om Samuels død. For det beskrives ikke før i kapittel 25 i 1. Samuels bok. Så i kapitteldelen fra 9 fram til 25, så leser vi riktig nok om Saul og David først og fremst. Men Samuel der som profet. Parallelt både med Saul og med David. Så han dukker opp i kapittel 9-10. Han ikke minst framme i kapittel 12. Vi møter han litt i kapittel 16. Han så vidt innom i kapittel 19. Og så skildrer altså kapittel 25 Samuels død. Så vi skal egentlig smake på hele avsnittet fra 1 til 25. Men det de 8 første kapitlene i 1. Samuels bok som de viktigste når det gjelder å lære Samuel å kjenne. Det sier seg jo selv da at dette blir hovedlinjer. Igjen med tanke på at kunne du få hjelp til å lese dommertidens historie i Bibelen, både slik dommernes bok og første delen av 1. Samuels bok forteller den, så var altså hensikten i noen grad oppnådd med timene våre. Vi må til saken. For det første, den første viktige sak når det gjelder Samuels åndelige lederskap, det betydningen av barndomsopplevelsene. Betydningen av barndomsopplevelsene. Nå nok gutten Samuel et unntak ifra regelen. For i denne guttens liv så visste de det, både mor og far, helt ifra de oppdaget det var et nyfødt eller et nytt liv unnfanget i Hannas mors liv. De visste det umiddelbart fra starten. Dette et redskap. Dette skal bli et spesielt redskap i Guds egen hånd. Og derfor var de gjerne på en spesiell måte bevisst på hva denne gutten skulle tilføres helt ifra barndommen. Jeg har likevel lyst til å si, hvem av oss vet hva Herren skal bruke våre barn til? Hvem av oss vet hvilke foreldre i gymnastikksalen som har fått hånd om de av våre barn som på en spesiell måte skal bli brukt av Herren? Hvem av oss vet? Nei, det vet omtrent ingen av oss. Derfor det altså så viktig at vi putter det beste vi bare har i barna våre. Det kan ikke sies for sterkt hvor viktig det for et lite barn å bli tilført gode signaler helt ifra begynnelsen. Det var Samuels store privilegium. Det var barndomsopplevelsene sin kolossale verdi. Jeg skal knytte det til 2-3 forskjellige faktorer. For det første, Samuel fikk vokse opp i et hjem der atmosfæra var preget av at de som bodde i det hjemmet, de levde med Gud. Så viktig det at barna våre ser det, puster det inn som noe naturlig i hjemmets atmosfære. Her det en mor og en far som det naturlig for å leve med Gud. Det naturlig for de å snakke om Gud. Det er naturlig å be til Jesus før maten, også når det er besøk av ikke-kristne mennesker. Skulle vi i vårt eget hjem ikke ha lov til å be til Jesus og takke Gud for maten, selv om vi har som gjest en som ikke kjenner Jesus? Det skal være vanskelig for den mor og far som gjør unntak fra regelen når de som aller mest trenger å se mennesker leve med Gud i hverdagen, være på besøk. Og så opplever de at her er det ingen som ber. Bare prøv å forklare sønnen og datteren din, du skal si hvor lett det er. Elkana, Hanna og Silo, det er de tre navn som på en fin måte tolker atmosfæren i hjemmet Samuel fikk vokse opp i. Elkana, det betyr Guds eiendom. Velsigna guttepjokk som fikk leve i et hjem der far var seg bevisst. Jeg er Guds eiendom. Med alt det jeg er og med alt det jeg har. Det Herren har gitt oss, det er vi bare forvaltere av, for det er Guds eiendom alltid sammen. Kan tru det setter preg på et hjem, der mor og far er seg bevisst på det er Guds eiendom vi forvalter i dette hjemmet. Hanna, det betyr nåde. Det blir regn og god atmosfære i det hjem, der nåde, både i betydning av tålmodighet, tilgivelse, overbærenhet, varme, kunne sette preg på forholdet mellom mor og far, forholdet mellom foreldre og barn. Dette er ikke et forsøk på å tegne glansbildet, men det er et forsøk på å bevisstgjøre oss på hva Herren har bedt oss om å være og gjøre i våre hjem. Det er Guds eiendom vi er betrodd, og det er livet under nåden vi skal få lov å leve. Og ganske regelmessig, så regelmessig at en kunne stille klokka etter det, så oppdaget Samuel helt ifra begynnelsen. Og når han senere som større gutt tenkte tilbake på det, og fikk vite hvordan mor og far hadde opplevd og oppført seg før han ble født, så oppdagte han livet var en stadig ferd til Silo. Hvert eneste år til Silo. Ordet Silo, det betyr hvilested. Hvilested. I Silo lå Guds hus. Der var Herrens tabernakel reist. Der var helligdommen. Der fantes det sted hvor Gud på en spesiell måte satte sitt folk stevne. Lykkelige guttepjokk, så hadde ei mor og en far som hadde syn for den regelmessige reise til hvilestedet, til Herrens hus. Opplever dine barn det? At du mor og du far, dere er trofaste, regelmessige i å søke de stedene hvor Herrens navn og Herrens ord har rom. Ja, sier du. Men de er for små å ta de med enda. De er aldri for små. Men de blir veldig raskt for store. Ta de med fra de er små. Kan tro det betydde noe. Det er altså betydningen av det gode hjem. Og det er, som det andre altså nevnt, betydningen av Herrens hus. Og for å knytte noe til dette, med opplevelsen av Herrens hus som andre faktor under dette her, så er jo dette Samuels privilegium på en helt spesiell måte. Straks han var avvent, vers 24 her i kapittel 1, så snart hun hadde avvent ham, reiste hun opp med ham og hadde med seg tre okser og en efamel og en skinnsekk med vin, det kan ligge. Og hun bar ham inn. Kanskje var han ikke større altså enn at han måtte bære. Sannsynligvis var han ikke det. Hun bar ham inn i Herrens hus i Silo. Tankestrek. Han var bare en ganske liten gutt. Og opplevelsene han fra dette første møtet fikk med Herrens hus, det satte preg på Samuel for livet. Det sted han ble båret inn fra begynnelsen, ble han værende i så lenge han pustet i denne verden. Og så skal jeg ha med en ting til. Som en barndomsopplevelse som satte preg på Samuel på en sterk måte. Det var opplevelsen av å være vitne til konflikter. Fra han var helt liten og begynte å oppfatte atmosfæren i silo, så oppdagte han. Det er forskjell på Eli og på guttene hans. Måten som Eli lever på, det er en annen måte enn måten som guttene lever på. Eli oppførte seg aldri i forhold til ofrene som ble båret fram, sånn som griske, hardhjerta, unge prester gjorde. Og Eli hadde aldri kjønnslig omgang med kvinnene som tjente i tempelet, slik de andre gjorde, som levde i lag omtrent som det var altså samboerforhold i denne helligdommen. Fra han var ganske liten, så ble Samuel satt inn i forbindelse med en forferdelig virkelighet. Det er ikke alle som sier de tjener Herren, som virkelig tjener han. Det er ikke alle som har navn av å være prest, som er prest for Herren. Og det han var vitne til av konflikt helt ifra starten, det setter preg på han. Det er med å bearbeide han, og det gir han evner som konfliktløser som voksen mann. Men det skulle gå mange år, for de oppgavene ble pålagt Samuel. Da de kom, var de imidlertid kolossale, tunge å bære, de byrdene. Det kan du lese om i kapittel 2 her, hvis du vil ha skriftenvisning. Fra slutten av 21. verset så ser du, men gutten Samuel vokste opp hos Herren. Og så fortelles det fra 22 til 25. Eli var nå en meget gammel mann. Og når han hørte om alt det hans sønner gjorde mot hele Israel, og at de lå med kvinnene som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt, sa han til dem, hvorfor gjør dere slikt? Jeg hører av hele folket her, hvor ondt dere farer frem. Nei, mine sønner, det er ikke noe godt rykte jeg hører om dere. Dere forfører Herrens folk. Tankestreken midt i vers 25 sier imidlertid, men de hørte ikke på det deres far sa, for det var Herrens vilje å la dem dø, står det. De falt altså maktesløse til jorda, disse formaningsorda. Dette var han vitne til, mer og mindre bevisst, gutten som vokser opp. Og så står det altså om en golfstrøm i vers 26, en varme strøm. Men gutten Samuel gikk fram i alder og i yndest, både hos Herren og hos mennesker. Kanskje er også det han her vitner til, med å forme han, på en måte vi ikke helt aner rekkevidden av. Det blir ikke mer sagt om det. Det er barndomstidens opplevelser. Vi kan ikke for sterkt betone viktigheten av det. For det andre, den andre bærebjelka, det er bønnens betydning for det som heter åndelig lederskap. Det har vært talt om det i offentlige sammenhenger i Norge de siste 3-4 årene. Både om åndelig lederskap og om bønnens betydning for det å være åndelig leder. Jeg vil ikke kommentere det så veldig mye, hva det har vært sagt om åndelig lederskap i vårt land de siste 10-15 årene. Men jeg hilser i alle fall velkommen de signalene som knytter åndelig lederskap til bønnens liv og bønnens ånd. Et par kommentarer også på det. Navnet Samuel jo i seg selv et signal om hvor viktig bønnen i Samuels liv. Hvis du ser i det 20. verset i kapittel 1, 1. Samuel 1, 20, så ser du årsaken til at han fikk det navnet han gjorde. Innen året var omme, ble Hanna med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel, for jeg har bedt Herren om ham, sa hun. Og så står det i min oversettelse i alle fall en fotnote, som forklarer altså navnet Samuel. Det siste L, det en forkortelse for ett av navnene på Gud, nemlig Elohim. Alle disse navnene hvor ordet E-L, L brukt, så er det navnet på Gud. Samuel, og den første delen av navnet, det har med verb å høre å gjøre. Altså, Gud hører. Hørt av Gud. Herren har hørt. Og bakgrunnen for det skal ikke vi lese, men den kjenner du gjerne. Det er skildringen av henne som sto med den oløse bønn for Herrens ansikt og utøste sin hjertesorg og sin nød. Og som etter en liten samtale med ypperstepresten Eli fikk et løfte. Herren Gud skal gi deg det du har bedt han om. Det et bønnebarn som ble den åndelige leder i dommertidens siste fase. Han var båren fram på bønnens armer. Nå skal jeg ikke bevisst si at du skal be for dine barn at de må bli åndelige ledere. Det må du gjerne gjøre hvis du får tro for dem. Men jeg har lyst til å be at du skal be om én ting. Nemlig at du vil være med og be fram åndelige ledere. Hva enten det skal være dine barn, det ikke så sannsynlig, men det kunne jo hende at noen skulle oppleve det. Eller det andre steder Herren skal hente ut redskaper. Be høstens Herre drive arbeider ut i sin høst, sa Jesus til sine. Og Gud, gi oss noen i Guds folk som tar på seg den kolossalt viktige oppgaven og taler mye med Gud om våre åndelige ledere, om de som allerede står på muren, og ikke minst for de som allerede av Herren tiltenkt en slik oppgave, men som enda kanskje på barnemøte her på Lyngdal, eller sitter i tenåringsgjengen på ungdomstreff, eller kanskje ungdom imellom oss akkurat her. Og om Herren fikk minne oss om å legge det på en eller annen, du skal be regelmessig om at Herren vil reise opp åndelige ledere imellom oss. Så viktig det. Og kanskje var det fordi han selv var båret frem på bønnarmer at Samuels liv et bønnens liv. Dere får tilgi meg at jeg personlig, men jeg blåser i om maske skulle ramle av meg akkurat nå. Det bryr meg egentlig ingenting, for jeg har ikke noe prestige å ta imot. Nå skal jeg være ærlig og si hvordan jeg har i forhold til bønn. Når jeg hører en og annen, som regel eldre kristen, fortelle om en emissær de hadde besøk av som bodde i hjemmet sitt, kanskje en ukes tid. Eller jeg sitter og snakker med en kone og en mann som forteller, og de forteller det på en måte så jeg skjønner dette har gjort inntrykk. De forteller om en misjonær som var der noen dager. Så sier de kanskje sånn. Han kom ned og spiste frokost. Så gikk han opp på rommet sitt, og vi hørte det ned på kjøkkenet at han ba i flere timer i strekk. Og vi kunne høre det inn på soverommet, jeg og kona, så lenge til vi sovna, at han lå og talte med Gud om nettene. Da blir jeg flau. For sånn ikke jeg. Jeg har nesten lyst til å si, det helt fremmed i mitt liv. Det der. Jo, visst har det vært timer om nettene jeg ikke har kunnet sove, og har måttet nødrop Gud og bedt. Det er ikke fremmed på den måten. Og visst har det vært faser på enkelte dager hvor du nærmest har levd i bønn, altså det har ikke vært noe annet. Men det har alltid vært altså i krisetider. Eller i spesielt utsatte tider hvor det var tegn til vekkelsesluft eller hva det var. Da kom det liksom på en helt spesiell måte. Nå må du be. Men som det naturlige, hverdagslige, som det som preger altså mitt tjeneste, så må jeg altså bare si, det er kanskje sterkt å si fullstendig fremmed, for den er ikke fullstendig fremmed, men den er mye fremmed for det livet som Samuel bærer bud om. Jeg har hatt en far, det vet jeg, som har gitt meg altså inntrykk, så jeg aldri kommer til å glemme. Jeg kom opp på andre etasjen, for eksempel, etter middagen. Det var gått halvannen time, og jeg gikk uten å tenke meg om rett inn på soverommet til mor og far. Og der lå far på kne. Jeg fikk ikke sagt et ord. Jeg stoppet liksom helt opp, og så sto jeg i 5 sekunder, og så lukket jeg døra. Så sto jeg rolig noen sekunder, og så tenkte jeg meg om. Jeg tenkte Gunnar, han var der, og hadde han vært der, så hadde jeg vel regnet om han sov middag. Og så lå han på kne og ba til Gud. Jeg vet at far var sånn i noen grad. Jeg makter ikke å si så mye mer om det. Men Gud reiser opp imellom oss noen menn og noen kvinner som var bønnens mennesker imellom oss. Og så viktig det er for det åndelige lederskap. Og det er en alvorlig grunn til bekymring. At de som har minst tid, forteller de oss, til å lese Herrens ord, til å forberede nye ting og leve i fornyelsen i sitt indre liv med Gud. For de forteller det selv. De som har minst tid til å ta mye tid for seg selv, det er kretssekretærene våre, sier de. Det er generalsekretariatet. Det er de som sitter med det åndelige lederskap som vi holder på å drukne i administrative oppgaver. De sier det selv. Forkynnelsen min lir, sier de. Forberedelsen min utarmes. Fordi jeg har nesten ikke tid å leve med Gud. Og de sier det selv. Jeg vet ikke om det er årsmøtesak på Birkeland dette året. Men det skulle ha vært det. I hva grad våger vi som misjonsfolk å ta den belastningen og gi våre åndelige ledere arbeidsvilkår og medarbeiderforhold som gir de tid til å være åndelige ledere? For det er noe galt hvis vi må henvise de til nattens timer og til fridagene, om de overhodet skal ha tid til å møte Herren, i alle fall såpass lenge at det er råd at ting kan bli født av budskap og av visjoner. Dette her makter jeg ikke å si mye mer om. Men det er et eller annet spinn hakkende gærent. For vi prioriterer under streken det som Samuels åndelige lederskap satte på topp. Og jeg vet at dette er veldig vanskelig praktisk å gjøre noe med. For det er stramme økonomiske rammer, og det er så masse praktiske ting som styrer hverdagen vår. Jeg skulle ønske vi på en eller annen måte fikk evne og syn for å skjære igjennom på et vis. Og gi våre åndelige ledere tid til, og lov til med god samvittighet å leve med Gud. Og jeg har nesten lyst til å si, og dette er til meg selv, kanskje var det ikke så farlig om jeg preket halvparten så mye som det jeg gjør, hvis jeg var dobbelt så godt forberedt og hadde med meg dobbelt så sterke inntrykk fra helligdommen når jeg først sto fram. Og jeg vet at lørdagen, altså den 27. juli for mitt vedkommende, er en forferdelig sårbar dag å tale om dette her på. For jeg har ikke tid til noen ting i dag, jeg skal bare preke. Hans liv, Samuel, det var livet i Silo, der Elkana og Hanna var innom regelmessig. For de hadde ikke anledning å være altså innom mer enn regelmessig, for de hadde et hverdagsliv å ta vare på. Der hadde Samuel sitt hjem. Han levde der hvor han regelmessig kalte hverdagsmenneskene inn. Det er åndelig lederskap. Det tredje som er bærebjelket her, det er forholdet til Herrens ord. Og kapittelet for forholdet til Guds ord, det er jo kapittel 3, som vi allerede har lest avslutningen av. Og jeg vil tro at kapittel 3 i 1. Samuels bok, de 10 første versene, det er den historien som alle her på bibeltimen kan utenat. Det er historien om gutten Samuel, som tjente Herren under Elis tilsyn, og så nattopplevelsen hans, hvor han virkelig altså fikk møte Herrens ord på en ny måte. La meg få sette et par streker under Samuels forhold til Herrens ord. For det første må du feste blikket på vers 7. Samuel kjente ennå ikke Herren. Vet du hvorfor? Det var ikke det at han ikke hadde hørt om Herren, for han hadde hørt om Herren. Han bodde til og med i Herrens hus. Men han kjente ennå ikke Herren. Det betyr han hadde enda ikke begynt å gjøre personlige erfaringer hos Gud. For Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Jeg er så redd for at min tjeneste og min forkynnelse skal bli et oppkok av det de andre har opplevd i møte med Guds ord. Jeg tar med meg troslæreundervisningen fra bibelskolen. Jeg leser andre kommentarer tilknyttet prekenteksten min. Jeg siterer Luther, for det er safe. Jeg øser av kilder der andre mennesker har opplevd noe med Gud. Fordi jeg opplever så lite selv i direkte møte med Gud, så trenger jeg hva andre har opplevd. Og det er klart, jeg er takknemlig for at andre mennesker har opplevd mye mer med Gud enn jeg har gjort. Og at de ut fra sin synsvinkel kan vinkle Herrens ord på en måte som jeg ikke har fått lys over. Men det skulle da aldri være noen erstatning for at Herren har kalt meg til selvstendige erfaringer med Guds ord. Jeg blir bekymret, jeg, når det er altså felles temaer på de fleste storstevnene i landet dette året. Alle taler om helligheten, om helighetens återkomst, og hvor viktig det er at vi løfter hellighetsaspektet fram. Det er et voldsomt behov i tida, men det er noe merkelig at alle sammen skal ha fått det der for seg. Jeg er redd for det er noen som skriver dagsorden, og så jatter de andre etter. Vet du, jeg skulle ønske meg et lederskap som våget å gå til Herrens ord og be: Herren, møt meg i ditt ord. Åpne brønnen for meg, Herre, og gi meg syn for å øse opp det du i min tjeneste og i min livssituasjon vil bære ut til folket, og som vi har brukt for de selvstendige erfaringene i møte med Guds ord. Gud velsigne andagsbøkene, men la de aldri bli de eneste brillene du har på deg når du skal lese Bibelen. Så opplever han ei natt, og det er mange som har møtt Gud om natta, og opplevde et gjennombrudd, der de begynner altså å oppleve å bli avvent. For det mennesket som ikke er avvent, det er et diebarn. De suger på andres bryst. Det er diebarnet. De bare suger til seg den maten som andre altså formidler til dem. Kan det ikke være meningen vi skal være diebarn resten av livet? Kan det ikke være meningen at vi skal ligge ved andaktsbøkenes og predikantenes bryst hele livet? Når Herren har gitt oss ei bok, som han sier, jeg vil komme sammen med deg der. Eli hadde ikke mye forstand. Det tok han 4 runder, eller i alle fall 3 på skikkelig måte, før denne halvsløvede Herrens tjener, som ikke hadde myndighet verken over sitt hus eller sin tjeneste lenger, selv oppfattet, kanskje det er Gud som nå begynner å røre ved guttungen. Omsider så gikk det opp for han, det må være Herren. Og så kommer Samuel: «Tal, Herren, din tjener hører.» Fra det øyeblikket var Samuel avvent. Fra det øyeblikket slapp han å gå veien om Eli.
Nå hadde han selv begynt å gjøre den første personlige erfaring av Gud. Og det fostrer han til leder. De selvstendige erfaringene i møte med Guds ord. Å, så viktig det er! Og dette ordet som han nå fikk møte hos Herren, det bærer han i troskap mot Herren ut til sitt folk. Ser du i vers 11? Nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Og måten Herren gjorde sin gjerning i Israel på, var ved en mann som hadde begynt å gjøre selvstendige erfaringer med Gud. Hvorfor ble Hans Nilsen Hauge den han ble i vårt folk? Fordi han kom til et punkt i livet hvor han begynte å gjøre selvstendige erfaringer med Gud på en måte han aldri hadde gjort det før. Han satte brann på et helt folk. Og vi kan endog den dag i dag se hvilke bygder han fikk besøkt, og hvilke bygder han aldri kom til. Det er lederskap. Og så skal vi dra nå linjene på de fire siste tingene til slutt. Og det samler jeg egentlig i en enkel avslutningssesjon. For dette er de bærende tingene. Bakgrunnen, bønnens tjeneste, ordets tjeneste og alt som nå senere kommer. Det er virkninger av det som først er nevnt. Og nå skal du få de i enkle stikkord til slutt her. Det fjerde. Han ble som åndelig leder et fornyelsens redskap i sitt folk. Et fornyelsens redskap i sitt folk. Og det er altså et sterkt kapittel i 1. Samuels bok, nemlig kapittel 7, som forteller om det lederskapet. Der skal du merke deg altså med tre små streker i Bibelen din. Tre stedsnavn. Og merker du deg de tre stedsnavna, så har du altså hva fornyelsen her bestod i. Vers 6 i 1. Samuel 7. Så samlet de seg i Mispa, står det. Og det ordet skal du ringe inn. For i Mispa, der startet fornyelsestidene i Israel. I Mispa. Vet du hva de der gjorde? De øste opp vann. De fant en kilde og helte det ut for Herrens åsyn. De fastet den dagen, de satte en del til side, for nå er det noe som er viktigere. Og bekjente der, kolon, vi har syndet mot Herren. Det åndelige lederskap evner å føre et folk inn i fornyelse, som starter på kne for Gud, i sannhetserkjennelse både av min synd og av han som er synderes venn. Du kan lese det som står foran når du kommer for deg selv. Og se hvordan han preker omvendelsens fornyende budskap inn i sitt folk. Så reiser det seg et folk med tanke på en ny vandring. Og se nå i vers 12. Og Samuel tok en stein og satte den mellom Mispa og Sen. Denne steinen kalte han Eben-Eser. Og du som ikke vet hvorfor enkelte kristne forsamlingshus heter Ebeneser, nå får du høre det. Han sa, hittil har Herren hjulpet oss. Ebeneser betyr hjelpesteinen. Det må være herlig å få leve med Gud, få stå for en vandring som kristenfolk, der vi skal få leve, fornyes ved Ebeneser. Hittil har Herren hjulpet oss. Det skal være sant en dag, men det skal være sant dagen etter. Det skal gjelde en måned, men det skal gjelde neste måned. Det gjaldt i fjor, det skal gjelde i år, det skal gjelde neste år. Hit inntil Herren har hjulpet så vel. Inntil i dag, til i dag. Åndelig lederskap sier, Herren er vår hjelp, og han skal aldri svikte. Og så setter du til slutt en ring rundt vers 17 om ordet Rama. Hver gang vendte han så tilbake til Rama, for der var hans hus. Og av og til, noen ofte og noen sjelden, så kom de og besøkte Samuel ved Rama. Og vet du hvorfor de kom? Det var ikke bare fordi Samuel var der, men det var fordi at ved Rama var alteret reist. Og alteret, det er forsoningsstedet, det er bønnestedet, og det er tilbedelsestedet for Guds folk. Rama, det er de bærende ting. Det er behovet av offeret. Det er behovet av bønnen. Og det er behovet av tilbedelsen. Her har du det. Det er fornyelseshemmelighetene. Mispa, Ebenezer og Rama. Gud, gi oss et lederskap som ikke undrar møte med noen av de tre punkt. Ja, tida den flyr altså, så vi får bare korte. Punkt 5, det er egentlig et punkt som kunne hatt en hel bibeltime, men her skal det bare nevnes. Det er det som heter smertepunktene i livet. Hvis noen her skulle tro at åndelig lederskap betyr å være hevet over alt som heter smertepunkter i livet, så skal du tro om igjen. Hvis du ser i kapittel 8, så finner du i alle fall to smertepunkt. Det første finner du i vers 3. Men hans sønner, kjære Gud, å stå som åndelig leder for et folk, og så ser jeg at ikke engang mine egne barn får jeg med på veien. Men hans sønner vandret ikke på hans veier. Du kan tro det gikk timer i lønnkammeret, der han måtte tale om smerten i livet, om dem av hans egne han ikke fikk med. Ja, han slutta vel å være leder da. Nei, han bar smerten, men han bar den i ydmyghet. Og det andre punktet finner du i vers 19. Men folket ville ikke høre på Samuel. Og en av grunnene til at de ikke ville høre, det var ikke den eneste grunnen, men det var en av de, det var nettopp at sønnene undergrov tilliten til Samuel. Vi vil ikke. La oss få en konge, Samuel, for vi er livredde for å se dine sønner som dommer etter deg. Vi vil en annen vei. Jeg makter ikke å si mer om det. Det er smertepunktene. Her er mange av våre åndelige ledere som bærer skjulte smertepunkt som de aldri taler om. Og grunnen til at de aldri taler om det, det er at de klarer det ikke. Så får vi gi de ikke vår kritikk, men vår forbønn. Og så slutter jeg sånn. Samuels åndelige lederskap, det var konfliktløseren. Og nå skal jeg ikke si noen ting om det, jeg skal bare gi deg et lekse. Nå skal du lese kapittel 9-15 i Samuels bok i sammenheng i denne helga. Og så skal du lese om belastningen Samuel fikk da han måtte gå inn i kong Sauls nærhet. Den person som han salvet på Herrens ord til konge og elsket av hjertet, og si, Saul, fordi du har forkastet Herren, så har Herren forkastet deg. Og så går han i kapittel 16 til David. For Saul hører det, sier han, så tar han livet av meg. Men jeg kan ikke annet enn å gjøre noe med konflikten. Her er mange som kaller seg ledere i vår tid, som flykter unna den type konflikter. En våger det ikke, en takler det ikke, en er redd, en blir sparket, en blir lynsjet. Her er et åndelig lederskap som ikke flykter fra konflikt, men som skjærer igjennom. Og kanskje var barndomsopplevelsen og det han så i Elis konfliktfylle liv med og ga han mot til. Det må i alle fall ikke gjenta seg et helt folk. Så offrer han seg selv, og så vinner han for folket. Samuels utgang av denne verden, det er det syvende momentet. Det er når han i kapittel 12 står frem og sier, har noen noe å anklage meg for? Nei, Samuel sier i begynnelsen av det kapitlet, det er ingen. Og så står den åndelige leder med rein samvittighet. Jeg har ikke vært en engel, men jeg har prøvd å være ærlig. Jeg har ikke vært et prakteksemplar, men jeg har prøvd å være tro imot Gud, imot mitt kall og imot mot folk. Nå har jeg ren samvittighet. Her står jeg og kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen. Det er lederskap. La oss be sammen. Far i himmelen, skulle vi få be om en stor ting, at vi i vår tjeneste og på vår måte skulle få overgi alt i dine hender med slike ord. Her står jeg. Kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Herre Jesus, rens vår samvittighet og foster oss, Herren, som sanne tjenere for din sak. Og oppreis så imellom oss slike åndelige ledere som evner å bære fornyelsen fram i vårt indre misjonsfolk. Gud hjelpe oss. Amen.